τα κατά δικά μας φάλματα. Πατρός Μιλτιάδου Ζέρβα. Κάθε κρίσιμη ιστορική περίσταση απευθύνει ένα πλήθος ερωτημάτων προς την κοινωνία, η οποία καλείται να επιλέξει με ποια από αυτά τα απορρίμματα επιθυμεί να διαλεχθεί. Τούτη ακριβώς η επιλογή αποκαλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις προθέσεις της κοινωνίας, ίσως και την ποιότητά της. Η κρίση που εμφανίστηκε στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό, κρίση που όμως κυοφορείται, όπως όλα μαρτυρούν, εδώ και δεκαετίες, κατέθεσε και αυτή τα δικά της εγγενή ερωτήματα. Από αυτά, εκείνο που διακρίνεται, εκείνο που έχει κατακλείσει τις εφημερίδες, τους τηλεοπτικούς μας δέκτες και τις καθημερινές μας συζητήσεις, δεν είναι άλλο από το ποιος ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση. Σε τούτη τη διερεύνηση, οι θεσμοί, οι πολιτικοί, οι κερδοσκόποι, οι δημόσιοι λειτουργοί, μαζί με αυτούς και άλλοι πολλοί, προβάλλουν ως ένοχοι έναντι μιας αθώας κοινωνίας των πολιτών, η οποία καταγγέλει τους φταίχτες για να διαλαλήσει στους πάντες πως εκείνη δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταστροφή. Οι αβίαστες απαντήσεις δεν μοιάζουν ικανές να αποκρύψουν όμως τα κοινά μας κρίματα. Κατάφαση στον τρόπο της ευκολίας. Στην Ελλάδα, η γερμανική κατοχή και τα επακολουθήματά της οδήγησαν καθολικά τους ανθρώπους στην απόλυτη εξαθλίωση. Η πείνα, οι ασθένειες, η ανελευθερία αποτελούσαν στοιχεία μιας απέλπιδος καθημερινότητας. Η ίδια η ζωή είχε απολέσει την αξία της μπροστά στα κατοχικά αποσπάσματα ενώπιον του λοιμού και της ανέχειας. Ο τραγικός εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε αποτέλεσε την άμεση επιβεβαίωση της απαξίωσης της ζωής που συντελέστηκε στον τόπο αυτό. Κάτω από αυτές τις νοπές εμπειρίες δεν μοιάζει παράδοξο που οι Έλληνες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκινούν την ανασύσταση του κράτους αλλά και της ατομικής τους ευημερίας με ένα κοινό όραμα, την επίτευξη μιας καλύτερης ζωής. Πώς κατανοήθηκε όμως η έννοια «καλή ζωή»? Σίγουρα για τους ανθρώπους της κατοχής, καλός ήταν ο βίος εκείνος που τοποθετείται στους αντίποδες της κατοχικής εμπειρίας, των υπέρμετρων και απάνθρωπων δυσχεριών. Καλή ήταν η ζωή, στην οποία ήταν εξασφαλισμένος ο άρτος ο επιούσιος. Καλή ήταν η ζωή που σου επέτρεπε να εργάζεσαι, να δημιουργείς και να εκφράζεσαι ελεύθερα. Καλή ήταν η ζωή που διευκόλυνε την κοινωνία των προσώπων. Σταδιακά όμως, από γενιά σε γενιά, η έννοια αυτή χάνει τον αρχικό της προσδιορισμό. Καλή δεν είναι απλώς η ζωή που έχει απεγκλωβιστεί από τα δεσμά της ανέχειας και της χρείας, αλλά εκείνη που έχει καταφέρει να εξωστρακίσει τη δυσκολία, εγκαθιδρύοντας στη θέση της την ευκολία. Η απόλυτη κατάφαση στην ευχέρεια αρχίζει να διέπει κάθε πτυχή του ατομικού και συλλογικού βίου. Η ευκολία γίνεται το απόλυτο ποιοτικό κριτήριο της ζωής και επιβάλλει τους όρους της στην κοινωνία. Ψηλαφώντας τις πληγές των επιλογών της ευκολίας, θα άξιζε κανείς να επιμείνει στις παρακάτω επισημάνσεις. Πρώτον, μέσα σε λίγα μόνο χρόνια ένα τεράστιο κύμα εσωτερικής μετανάστευσης παρέσυρε στις μεγαλοπόλεις τους Έλληνες με τη βεβαία πίστη πως εκεί θα μπορούσαν να ζήσουν ανθρωπινά, εκμεταλλευόμενοι όλα εκείνα τα μέσα που προσφέρουν μια καλύτερη ζωή. Έτσι ερήμωσε η Ήπεθρος, ακριβώς γιατί η ζωή σε αυτήν δεν ήταν εύκολη. Εγκατελείφθηκαν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες, επειδή απαιτούσαν μόχθο πολύ. Αλλά και εκείνοι που έμειναν στα επαγγέλματα αυτά, δέχθηκαν τις ευεργεσίες των κοινοτικών κονδυλίων που αν τις χρησιμοποιούσες σωστά και έξυπνα θα μπορούσες να ζεις χωρίς να καταβάλεις και πολύ κόπο. Δεύτερον, οι τέχνες από την άλλη, οι χειρονακτικές δηλαδή εργασίες, περιφρονήθηκαν. Όχι απαραίτητα γιατί δεν ήταν παραγωγικές, ακόμη και προσοδοφόρες, αλλά γιατί δεν μπορούσαν να συγκριθούν με τις καθόλου ανώτερες διανοητικές εργασίες. Η εκπαίδευση και η σπουδή μιας επιστήμης έγινε επιτακτική, όχι για να μορφώσει τον νέο άνθρωπο, αλλά για να μην καταντήσει αυτός εργάτης ή τεχνίτης. Κατά τον τρόπο αυτό τα επαγγέλματα ηθικοποιήθηκαν. Κάποια εμφανίστηκαν ως καλά, για παράδειγμα αυτά του ιατρού, του δικηγόρου, του μηχανικού, τα οποία κάθε γονιός ονειρευόταν για τα παιδιά του, και άλλα έμοιαζαν να μην απέχουν πολύ από την κατεσχήνη και την αποτυχία. Τούτης της λογικής γέννημα ήταν και η φρενήρης επιδίωξη πολλών να καταλάβουν μία θέση στο δημόσιο, αφού εκεί μπορούσε κάποιος να κατοχυρώσει ικανές απολαβές και δικαιώματα χωρίς να χρειάζεται να σκοτώνεται στη δουλειά. Τρίτον, κοντά στα παραπάνω ο στερημένος Έλληνας αποδέχεται πασιχαρής τα δώρα της τεχνολογίας που κομίζει σε αυτόν ο δυτικός πολιτισμός. Αναρρύθμιτες συσκευές και μέσα έρχονται να τη μεταμορφώσουν τη ζωή του και να την κάνουν πιο άνετη, να την καταστήσουν πιο εύκολη. Αμέτρητες διαφημίσεις είναι ικανές να τον πείσουν για την αξία της νέας αυτής βιωτής. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει κανείς χρήματα για να αγοράσει την καθημερινή του ευτυχία. Αλλά και αν αυτά του λείπουν, ένα ολόκληρο τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο να βοηθήσει όποιον το επιθυμεί να ικανοποιήσει τις καταναλωτικές του ανάγκες. Ακολουθώντας την προαναφερθήσα πορεία, δεν είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς πως φτάσαμε στο σημείο η πατρίδα μας να μην παράγει σχεδόν τίποτα, οι άνθρωποι της να έχουν απολέσει τη δημιουργικότητά τους, η ποιότητα της ζωής τους να εξαρτάται όχι από το ποιοι είναι, αλλά από το τι έχουν. Η απόθεση του τρόπου του Σταυρού. Οι προαναφερθήσεις επισημάνσεις όμως δεν φαίνονται από μόνες τους ικανές να δώσουν μια πλήρη απάντηση στο ζήτημα της εκτεταμένης διαφθοράς στα δημόσια και στα ιδιωτικά πράγματα του τόπου, αφού δεν απαντούν στο ποια είναι τα αίτια που κατακαιρμάτισαν το κοινό όραμα για μια καλύτερη ζωή σε αναρρύθμιτες ατομικές ταπεινές επιδιώξεις. Στην εξέλιξη αυτή, κέριο ρόλο έπαιξε μία ακόμη επιλογή της ελληνικής κοινωνίας, η οποία συνοψίστηκε επιγραμματικά στη φράση «Δεν μπορείς να πας μπροστά με το σταυρό στο χέρι». Η απόθεση του τρόπου, του σταυρού, του τρόπου της θυσίας του εαυτού μου υπέρ των άλλων, σήμαινε την άρρητη συνήθως άρνηση της εκκλησιαστικής βιωτής από το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Η απόσταση που άρχισε να καλλιεργείται από τους νεοέλληνες προς το εκκλησιαστικό γεγονός μπορεί να μην σήμαινε τον αφορισμό του Θεού, την ολίσθηση σε κάποιας μορφής αθεία, κατέδειξε όμως με σαφήνεια την προθυμία των πολλών να εγκαταλείψουν πίσω τους τα βαρύδια του παρελθόντος, όσα δηλαδή θα μπορούσαν να σταθούν ως εμπόδια στην επιδίωξή τους να πιάσουν την καλή. Φανέρωσε πως πλέον ανεμπόδιστα θα μπορούσαν να οικοδομήσουν την ατομική τους ευτυχία, χωρίς να υπάρχει Θεός να τους κρίνει και αδελφός να τους θυμίζει τα όρια που θέτει η κοινή βιωτή. Η κατάφαση στον τρόπο της ευκολίας και η απόθεση του τρόπου του Σταυρού αποτελούν τις μήτρες εκείνες που γέννησαν στην πατρίδα μας την κρίση. Είναι εκείνες που μαρτυρούν ποιοι είναι εκείνοι που κρύβονται πίσω από αυτή την αθλειότητα. Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Εμείς που εγκαταλείψαμε τους ιδιαίτερους μας τόπους. Εμείς που κάναμε τη γη μας χέρσα και άκαρπη. Εμείς που απαξιώσαμε τον κάματο της μέρας. Εμείς που καταστήλαμε κάθε δύναμη δημιουργίας. Εμείς που παραδοθήκαμε στην ευμάρεια. Εμείς που λατρεύσαμε τα περί της ουσίας. Εμείς που παραμορφώσαμε τα όνειρα των παιδιών μας. Εμείς που ποθήσαμε τη γυαλιστερή κενότητα του lifestyle. Εμείς που ταυτίσαμε την αγαθότητα με τη μορία. Εμείς που αρνηθήκαμε να δούμε στα πρόσωπα των γύρω μας τον αδελφό. Εμείς που εκτοπίσαμε τον Θεό μόνο στα μέρη εκείνα του βίου στα οποία θα μπορούσε να μας φανεί χρήσιμος, καλύπτοντας τις προσωπικές μας ανασφάλειες. Εμείς που αρνηθήκαμε να ψιθυρίσουμε προσευχητικά τη λειτουργική προτροπή και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Η διέξοδος από κάθε κρίση έχει τις απαρχές της στη μετάνοια, στη μεταβολή του νόος, στην αλλαγή του τρόπου που κανείς πολιτεύεται. Της μετανοίας όμως πάντα προηγείται ο αυτοέλεγχος και η αυτομεμψία, η ταπείνωση και η συντριβή. Όσο αρνούμαστε να αναμετρηθούμε με τα κατά δικά μας φάλματα, τόσο θα βυθιζόμαστε στο απίθμενο έρευος των καταστροφικών μας επιλογών. Από το αφιέρωμα «Οικονομία σε κρίση, το έχειν και το είναι» του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, Τεύχος 217, Ιούλιος 2010.
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.